Գոհարը մհերի տված նվերին անդրադարձավ միայն գիշերը, երբ արդեն պատրաստվում էր քնել, ոչ նրա համար, որ մոռացել էր դրամասին կամ անտեսում էր այն, այլ որպեսզի քուն մտնի մհերի հետ կապված շոշափելի հիշողությունը ձեռքում. Գոհարը գրպանից հանեց թաշկինակը, երբ բոլորովին մենակ էր, այն մոտեցրեց դեմքին ու դրանով շոյեց դեմքը, ապա մոտեցրեց քթին ու խորը շունչ քաշելով ըմբոշխնեց նրա հոտը. Հանկարծ Գոհարը զգաց, որ թաշկինակից ալքերի մեջ մի կոշտ իր առկա. Հետաքրքրությունից տարված արագ բացեց թաշկինակը, և այնտեղից նրա փեշերին ընկավ ոսկյա բարակ մի շղթա, որին ամրացված էր տիրամոր պատկերով կլոր մի մեդալյոն. Գոհարը ցնցվեց, սակայն նա շլացած էր ուրիշ բանից. Թաշկինակի վրա, անկյունագծի երկայնքով, ասեղնակար գրված էր մի երկտող, որը չէր եղել այն ժամանակ, երբ ինքը բաժանվել էր թաշկինակից. Այդ երկտողը հետևյալն էր. «Երբ լսում եմ քո անունը, սիրտս կյանքով է լցվում. Երբ հիշում եմ քո պատկերը, կյանքիս մեջ սեր է բացվում»։ Օրեր անց Գոհարը սկսեց նամակներ ստանալ մհերից. «Սրտիս ամեն զարկը ինձ զգացնել է տալիս անուշ կարոտը քո հմայքի. Այսօր երեկոյան քեզ կսպասեմ 7 աղբեր աղբյուրի մոտ, մհեր»։ Այս կարդալով Գոհարը ծալեց մհերից ստացած գրությունը, դրեց ծոցագրպանը և ուրախության ճիչը սրտում զսպելով շտապեց տուն, իր առօրյա գործերը շարունակելու համար։ Գրությունը մհերն ուղարկել էր գյուղի նամակատարի միջոցով. Նամակատարը Խալեն էր. Իսո Խալեն Հարամիկ գյուղի քրդական աղքատ մի ընտանիքի զավակ էր, ծուռմրտիկ կեցվածքով փոքրամարմին պատանի, որի միջոցով հարամիկցիները երկտողեր կամ բերանացի շտապ հաղորդագրություններ էին ուղարկում մեկ-մեկու. Երեկոն հասել էր, բայց Գոհարը դեռ չէր հայտնվում. Մհերն ըստ իր գրած պայմանի գտնվում էր 7 աղբեր աղբյուրի մոտ, և քանի որ Գոհարն ուշանում էր արդեն կես ժամ, նա նյարդայնացած թութակի նման դեսուդեն էր քայլում աղբյուրի շուրջ բոլորով, անընդհատ ժամացույցին էր նայում, որն ինչ գրպանից դուրս էր եկել, իր տեղը չէր վերադարձել արդեն 30 րոպե։ Նա քայլում էր ու տարբեր արդարացումներ փնտրում սիրածի ուշացման համար, մինչև որ հեռվում տեսավ իրեն հարազատ ու սպասելի ուրվագիծը. Գոհարն էր. Նա քայլում էր այնքան արագ, որ չէր տարբերվում, քայլում է նա, թե վազում։ Գոհարի երկու ձեռքերը զբաղված էին պղնձյա դույլերով։ Գոհարը տանից դուրս էր եկել, պատճառաբանելով, որ գնում է ջուր բերելու։ Մայրն Աշխենը գերազանց հասկանում էր աղջկա, ուր գնալը, քանզի հենց Գոհարն էր իրեն մատնում իր շարժու ձևով, պերչ ու պչնանքով, ու երբ Գոհարը տնից դուրս եկավ դույլերը ձեռքին, տիկին Աշխենը, որ գտնվում էր բակում, աղջկան տեսնելով զուգված, զարդարված և երկու դույլը ձեռքին, սկսեց մայրաբար ծաղրել. «Ապրի իմ աղջիկը, վերջին ժամանակներս նա չի թողնում, որ տանից ջուրը պակասի»։ Ձեռքը շուրթերին դնելով, որպեսի Գոհարը չտեսնի ծիծաղը, իր կատակը շարունակեց տիկին Աշխենը. «Էլի 7 աղբեր ես գնում ջուր բերելու»։ «Այո», պատասխանեց առանց այդ էլ ուշացած Գոհարը. նա այնքան էր շտապում ժամադրավայր, որ չնկատեց մոր հեգնանքը։ «Գոհար, աղջիկս, դա մեր տնից ամենահեռու աղբյուրն է. Քեզ ինչով չի գոհացնում Հակոբի աղբրի ջուրը»։ Ծիծաղն արդեն չզսպելով փրկաց նա. «Այնտեղի ջուրը համով է», ասաց Գոհարը և դուրս թռավ բակից, ու գրեթե վազեվազ իրեն հասցրեց 7 աղբեր աղբյուր։ Գոհարին տեսնելուն պես մհերը կանգնեց և ամեն ինչ մոռանալով սկսեց հիանալ իրեն մոտեցող աղջկա շորորանքով։ Գոհարը մոտեցավ աղբյուրին, ավելի ճիշտ մհերին, ոչինչ չասաց, միայն որպես զսպյալ ուրախության անշռայլ ձև ժպտաց նրան, բարևեց, դույլերից մեկը դրեց աղբյուրի ծորակի տակ ու տեղավորվեց աղբյուրին կպած մի քարի վրա։ Մհերը նստեց Գոհարի առջև ու մատով սկսեց խաղալ հողի հետ, փորփրելով այն։ «Մհեր», ասաց Գոհարը, «իմ ամբողջ ընտանիքը գիտի մեր մասին. Այսօր մայրս նույնիսկ ինձ ծաղրեց այս հրավոր աղբյուրից ջուր բերելու համար»։ Մհերը ոչինչ չասաց, թեպետ հասկացավ, որ աղջիկն իրենից խոսք է ակնկալում։ Մհեր, տեսնելով, որ տղան չի խոսում, այլ աչքերը պլշել է իր վրա, Գոհարը վերսկսեց ասացը. Ինչ ես կարծում, չարժի մերոնց ասել մեր մասին. Մհերի հայացքն անթարթ էր և գանված էր մի կետի, Գոհարին, այնպես կլանված, որ Գոհարին թված Մհերն իրեն նույնիսկ չի լսում. Մհեր, քնքշորեն բարկացավ աղջիկը, դու ինձ չես լսում. Ինչ? Չէ, իհարկե լսում եմ, ասա, ինչ ես ասում, կարծես քնից վեր թռավ Մհերը. Ես այսքան ժամանակ խոսում էի, իսկ դու նույնիսկ չէիր լսում, նեղացավ Գոհարը. Ինչի մասին ես մտածում? Մտածում եմ, ասաց Մհերը, որ այսքան ժամանակ մենք հանդիպում ենք, իսկ ես դեռ քեզ չեմ համբուրել. Հիմա արդեն Գոհարն էր անխոսը. Նա կիտել էր ունքերը ու շիկնել. Գոհար, Մհերը մոտեցավ Գոհարին. Ես ուզում եմ ճաշակել քո շուրթերը, զգալ քո շունչը դեմքիս վրա, այդ իտտակությունը ձեռքիս ափին. Նա ձեռքը երկարեց Գոհարի դեմքին. Գոհարը վեր թռավ տեղից ու կտրուկ ետ քաշվեց. Չէ, ինքն էլ իր պատասխանից գլուխ չհանելով բացականչեց Գոհարը. Գուցե նրան խրտնեցրեց իր իսկամփորձությունը. Գոհարը հուզումից ավելի շիկնեց, ապա, գիտակցելով անփույթ դուրս տված իր չեն, վատը զգաց սիրածին նեղացնելու համար. Այս ամենը տեղի ունեցավ մի քանի վայրկյանի ընթացքում. Մհերը Գոհարի այս քայլից վնասդաբար ետ քաշեց ձեռքը, ասես հանկարծորեն շիկացրած երկաթի դիպավ, ապա ընդառաջ գնալով սիրած աղջկա խուճապին կամ գուցե վիճակը հանդարտելու համար, իսկույն փոխեց տոնը. «Լավ, լավ, հանգստացիր», ասաց Մհերը. Գոհարը մոտեցավ աղբյուրին ու ջրով լի դույլը փոխեց դատարկով. Մհերը մոտեցավ նրան. «Համարենք, որ ոչինչ չի եղել. Ավելի լավ է, արի խոսենք այն մասին, թե ինչու եմ քեզ կանչել այստեղ»։ Գոհարը տակավին դուրս չէր եկել հուզմունքի ազդեցությունից. Մհերը շարունակեց. «Նստիր, Գոհար»։ Գոհարը նստեց. «Գոհար»։ Մհերի դեմքը լրջացավ. «Երեկ ես խոսում էի Մկրտիչ ամու հետ. Նա հարցրեց իմ ու քո հարաբերությունների մասին, և թե ինչ եմ մտածում այդ հարաբերություններն ավելի պաշտոնական դարձնելու մասին»։ Գոհարը լուր էր. «Գոհար», շարունակեց Մհերը, «ես Մկրտիչ ամուն ոչինչ չպատասխանեցի, որպեսզի մի վերջնական անգամ խոսեմ քեզ հետ. Եվ այսպես, դու պատրաստ ես մինչև կյանքիդ վերջը լինել իմ կողակիցն ու ընկերը, իմ երեխաների մայրը, կրողն իմ կամակորությունների, իմ սիրածն ու կինը»։ «Մհեր, ես սիրում եմ քեզ», վերջապես լսվեց Գոհարի ձայնը. «Գուցե այն պահից, որ քեզ տեսա, և այն ժամանակից մինչև հիմա իմ սիրտը զբաղեցնող միակ տղան դու ես եղել. Այո, ես համաձայն եմ կիսել քեզ հետ կյանքիս հետագա տարիները, լինել քո կողակիցն ու ընկերը, սիրած աղջիկը, կինն ու երեխաներիդ մայրը, տանել քո կամակորություններն ու խենթությունները»։ Մհերը ձեռքը դրեց Գոհարի շուրթերին, դրանով ընդհատեց նրա ջերմահունչ ճառը. «Էլ ոչինչ մի ասա»։ Նա ետ քաշեց ձեռքը. «Ոչինչ ինձ այսքան չէր երջանկացրել, ինչքան քո այդ խոսքերը, որոնք նոր ասացիր. այս պահից սկսած դու իմն ես, իսկ ես քոնը, Հավիտյան. Մեր այս հանդիպմանը և այն խոսքերին, որոնք այստեղ արտասանվեցին, վկա է Աստված»։ «Ամեն», ասաց Գոհարը. «Լավ, վեր կենանք»։ Մհերը ոտքի կանգնեց, Գոհարը հետևեց նրա օրինակին. «Չեմ ուզում, որ ուշ տուն մտնես, արևը սկսում է թաքնվել, ժամանակն է տուն գնալու»։ «Մենք երբ կտեսնվենք»։ 12 օրից, ձեր տանը, նշանդրեքի արարողության սեղանի շուրջ»։ Գոհարը ժպտաց, ապա ամոտեցավ աղբյուրին, վերցրեց երկրորդ դույլը, որը վաղուց է ինչ լցված էր, և քայլեց դեպի տուն տանող ճանապարով, ավելի ու ավելի մեծացնելով իր ու Մհերի միջև եղած տարածությունը։ Մհերը հայացքով ուղեկցում էր Գոհարին. Հանկարծ աղջիկը կանգնեց, դույլերը դրեց գետնին, շրջվեց ու վազեց դեպի Մհերը. Հասնելով, Գոհարը փաթաթվեց նրան և ամուր սեղմվեց սիրածի կրծքին։ «Ես սիրում եմ քեզ», կիսաձայնեց Գոհարը, հետո փոքրինչ ետ քաշվեց, և մի համբույր դրոշմելով Մհերի զարմանքից բացված շուրթերին, նույն սլացքով, ինչպես որ եկել էր, ետ վազեց, վերցրեց գետնին դրված դույլերը և արագ քայլերով անհետացավ տների արանքում. Ու չնայած Գոհարի ետ վազելն ու հեռանալը ակնթարթային թվացին Մհերին, այնուամենայնիվ նա կարողացավ որսալ Գոհարի աչքը խոնավացրած արցունքի կաթիլը. Յոթ աղբեր աղբյուրի մոտ Մհերի ու Գոհարի հանդիպումից անցավ երեք ամիս. Մհերը ճշմարտացի գտնվեց. Նրա հաջորդ հանդիպումը Գոհարի հետ կայացավ Մելիք Պողոսի տանը, 12 օր անց, նշանդրեքի չոք սեղանի շուրջ. Մհերի այցերը Մելիքի տուն դարձան հաճախակի. Նա այդ տանը հայտնվում էր արդեն որպես ընտանիքի անդամ. Մելիքյան ընտանիքը, հանձինս Մելիք Պողոսի ու նրա տիկնոջ Աշխենի, համակրում էին Մհերին, թե որպես գեղեցիկ ու խելացի երիտասարդի, և թե որպես պատրաստված ու կայուն մարդու. Մելիք Պողոսի համակրանքն ու հարգանքը նրա հանդեպ գոյացել էին դեռ 7 տարի առաջվա շուկայի դեպքից, որի մասին մինչև օրերս տակավին խոսվում էր Խնուսի այս կամ այն անկյունում. Նա գիտեր, որ իր աղջիկը Գոհարը, Մհերի հետ միություն կազմելով, կհայտնվի հուսալի ձեռքերի մեջ. Եվ երկրորդ, Մելիք Պողոսը գիտեր նաև, որ թեև Մհերը որբ է, բայց նրա խնամակալը ինքը մկրտիչ աղան է, ում հետ բարեկամության միտքը Մելիք Պողոսին միայն շոյում էր։